Povišen ton.
2 sata i 2 i po minuta, dobar dan i dobrodošli. U naredna 2 sata sa vama će biti Deniza Petrović, naša organizatorka, Petar Sekulić, majstor tona, majstor muzike Miloš Georgijević Gera, moje ime je Kruna Pintarić. Ono o čemu ćemo pričati u prvom satu, u ovom satu, jeste tržište nekretnina, njeni pisani, nepisani zakoni. Mnogima su nepoznanica, ali ukoliko želimo da pri prodaji, iznajmljivanju ili kupovini stana ili kuće prođemo najbolje moguće, potrebna je i pomoć stručnjaka. A poverenje u njih najbolje se gradi dobro sklopljenim ugovorom, a to kod nas mogu da rade samo licencirani agenti za trgovinu nekretninama. A o pravilima, savetima, cakama i sadašnjem stanju na ovom tržištu razgovarat ćemo sa pionirom, može se tako reći, te profesije. To je Aleksandar Živković, inače i novinar i osnivač prve agencije za nekretnine kod nas, i sa njim ćemo razgovarati o svemu što vredi znati o tržištu nekretnina. I naravno, ako imate neko pitanje, javite se 064-0200-220, program 202@gmail.com. Možete i da nas pozovete 011-324-9202, a i na društvenim mrežama smo. Radio Beograd 202 na Facebooku i Beograd 202 na Twitteru. Dobrodošli.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Povišen ton.
Naš gost 202 je Aleksandar Živković, najavili smo ga i možemo reći kao kolegu novinara, ali ono sa čim nadam se Aleksandre da ćete biti saglasni, rekla sam pionir ove profesije kod nas na ovim prostorima već skoro 3 decenije. Vi ste i među osnivačima prve agencije za nekretnine kod nas, za trgovinu nekretninama kod nas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama, celoj ekipi 202 i naravno slušaocima Beograda 202. Tačno, ja sam osoba koja je pre 28 godina osnovala prvu agenciju za nekretnine. Ljudi koji su radili kao agenti polako su savladavali ceo taj sistem, prevazilazili okvire agencije i tako su krenuli da ostvaraju neke svoje agencije. Tako je ceo ovaj posao i pokrenut.
Mi ćemo razgovarati naravno i o konkretnim stvarima koje bi zanimale sve ljude koji možda imaju neku kuću ili stan koji žele da prodaju, da se raspitaju da li je možda pravo vreme za to ili gde potražiti i kako naći neko novo mesto za život, novu kuću ili stan ukoliko žele da se presele. I prvo pitanje je onda sigurno da li je sada bolje prodati ili kupiti? Da li uopšte može tako da se posmatra u trenucima, polovinama godine, godinama?
Kada bi mi to znali, onda bi u to vreme i odlazili na godišnje odmore. Znači, 365 dana se vrši kupovina stanova, odnosno prodaja stanova. A to je nešto što se zove migracija. Ona nije svojstvena samo ljudima koji žive u Srbiji i Beogradu, nego u čitavom svetu. Iz raznoraznih razloga, ljudi koji imaju neki svoj stan, na primjer na Banovom Brdu, žele da se približe, da budu bliži svojoj tašti, da bi im tašta, eto, recimo, čuvala decu.
Je li to slučaj? Evo sad svi gledaju.
to je ovako kao jedan od primjera.
Ali čuvanje dece.
Da. I onda oni se odlučuju da prodaju svoj stan, da bi od tog novca i eventualno dodavanjem nekog novca kupili neki drugi stan na Novom Beogradu ili obrnuto. Ili se dešava da neko ima 2 stana zato što je jedan nasledio tetke, a živi u malom stanu, i zato mi agenti nekretnina koji se bave poslom ovim nekretninama i prodajom nekretnina uvek imamo posla.
I onda ne može da se stavi baš na 2 tasa vage čega bude više, gde je dinamika možda bolja?
Ne. Znači, uopšte u ovom poslu naravno da važe ekonomska pravila koja su ponuda i potražnja. To je važno za formiranje cene, ali posla je bilo i za vreme Drugog svetskog rata, bilo je posla i za vreme bombardovanja, bilo je posla i u ono krizno vreme od 2007. pa evo sve do danas. Ovih nekoliko godina unazad, da ne kažem poslednje 2 godine, tržište je potpuno stabilno i sve onako najnormalnije funkcioniše. Možda to vi sada ne vidite, zato što obično ljudi kada završe taj posao koji je vezan za prodaju ili kupovinu nekretnine, zaborave da gledaju oglase, da čitaju, listaju oglase, jer su završili taj posao, pa ih onda to više ne interesuje, ali potpuno je stabilno. Cene su stabilne, tačno se zna kolika je cena kvadratnog metra u bilo kojoj tački Beograda ili Srbije.
Da li je to stabilno skupo za nas? Kako se ljudi opredeljuju?
Pa sve je skupo.
Sve je skupo.
Sve je skupo, zato što sa ovim današnjim platama koje su relativno male, platežna moć je takva da je onda sve nama skupo, ali ide na bolje. Znači, pre 2 godine da ste me ovo pitali, ja bih vam rekao da se prodaju samo stanovi koji su do 30.000 evra. A sada je ta cifra iz meseca u mesec se povećavala i sada se već trguje sa stanovima do 100.000 evra.
Mi ćemo nastaviti razgovor sa vama, Aleksandre, i kada već pričate o tome da je tržište stabilno, da je posao dobar, onda može sigurno i vaša knjiga koju ovde imamo i o kojoj ćemo također razgovarati, kako da postanete najbolji trgovac nekretninama, privući možda neke ljude, ne da kupi ili prodaju stan, već možda da takođe uplove u ovaj posao, ali o tome ćemo svakako u nastavku emisije.
vezao sam ruke da mi ne vide šta hoću. Ugrizao sam jezik da bi sakrio suštinu. Došao sam ujutru, a otići ću noću kad zagrnim da ne remetim tišinu. Beš čupa moje srce i stavlja ga u teglu koju zatvaram sa santama leda. A hteo sam da mirno gledam puteve života, ali buktinu slep i baš mi se ne da.
Ton. O tržištu nekretnina i kako da se mi snađemo u njemu i sve to skupa sa licenciranim agentima i agencijama za nekretnine, o tome pričamo sa našim gostom Aleksandrom Živkovićem. I već stižu pitanja. Miloš iz Obrenovca pita da li agencije garantuju da će u određenom vremenskom periodu naći kupca, odnosno prodavca za nekretninu. Da li postoji to?
Znači, to agencije ne mogu da garantuju. Agencije na svu sreću od pre dve godine, od kako je usvojen ovaj zakon o prometu i zakupu nepokretnosti, a koji je počeo da se primenjuje od pre godinu dana, zaključuju ugovor sa svojim klijentima. Znači, to su nalogodavci. S jedne strane, ako neko prodaje svoju nekretninu, angažuje licenciranu agenciju koja zaključi ugovor. Ti ugovori se zaključuju na 12 meseci. Postoje ugovori koji se ovde kod nas primenjuju, koji omogućavaju i nalogodavcima da zaključe i sa još nekoliko drugih agencija, i jednostavno takvo je tržište da, i logika je takva da ne možemo nikome da garantujemo da ćemo nekome da prodamo stan ili kuću ili plac, nebitno je nekretnina.
A ukoliko se čovjek predomisli, ako da smatra da ako nema poverenja u agenciju, kaže vi ne radite u mom interesu, niste našli nikoga, ništa.
Dešava se. Dešava se zato što najvažnija stvar u ovom celom poslu, kada su u pitanju prodavci, to je, razlikuju se prodavci, postoje oni ljudi koji žele da prodaju i oni koji žele da prodaju. E sad, tu je velika razlika. Neko ko želi da proda, on je pravi prodavac, a postoje oni koji prodaju. Tako da ti koji prodaju nemaju dobro formiranu cenu i sve se svodi oko te cene. Ako neko ko prodaje svoju nekretninu formira cenu po sistemu treba mi toliko i toliko para, taj je u toj grupi prodavaca koji prodaju svoju nekretninu, a onaj ko shvati kolika je tržišna cena.
Ali vi ste
cena,
tu da savjetujete, pretpostavljam.
Naravno, zato i postoje licencirani agenti koji su završili, položili. Ministarstvo trgovine je na svu sreću preuzelo stvar u svoje ruke od pre dve godine kada je usvojen taj zakon i priličan broj ljudi koji se bave ovim poslom padaju po dva i tri, evo sad sam čuo i četvrti put padaju na tom ispitu koji uopšte nije ni malo sladak zato što obuhvata znanje iz nekih 28 zakona, podakata i tako dalje, i na neki način agenti moraju da budu prilično profesionalni u ovom poslu da bi mogli da obavljaju nešto što je svima od najvećeg značaja u životu. Ovde se kod nas ne kupuju stanovi svakog meseca, nego jedan put, eventualno drugi, dva puta u životu. I zato je to, s jedne strane imamo nekoga ko je stekao to radeći u svom životu, prodaje znači značajnu vrednost, a s druge strane imamo osobu koja daje sve što ima da bi kupio takav jedan stan ili podiže kredit koji će otplaćivati 20-25
jasno,
godina.
Jasno. I onda kada nastupi vreme za to da mi menjamo prebivalište, boravište, kako god, i odlučimo da recimo želimo da prodamo taj veliki stan koji smo možda dobili u nasledstvo, da pređemo neku manju kvadraturu koja nam odgovara više zbog računa, i kontaktiramo agenciju koja je licencirana za trgovinu, prodaju nekretnina. Ne možemo to sami da uradimo, o tome je reč. Dakle, mi direktno ne možemo da preko oglasa interneta ponudimo
Možete. To je isto kao da ste me pitali sada, da ste u goste pozvali automehaničara.
I mogu da ste, da.
I da ste me pitali da li možete sami da popravite automobil, ja vam kažem da, možete da popravite sami automobil, ali je potpuno besmisleno to da se radi, zato što smo mi školovani i radimo i bavimo se profesionalno ovim poslom. I to je jedini način zbog čega treba angažovati agenciju.
Nismo... A ljudi se, izvinjavam se, ljudi se, evo, i kao što je Dragana sa Dorčela poslala pitanje, troškovi u procesu kupoprode. Postoji procenat koji odlazi agenciji, onda ljudi razmišljaju, naravno.
Tako je.
I od isto
ovaj zakon o prometu i zakupu nepokretnosti nalaže nama kao agencijama da zaključimo ugovor, zato što mi vršimo uslugu. A usluga je za tog našeg nalogodavca, koji u ovom slučaju sada prodavac tog stana. Znači, mi se trudimo da taj stan prodamo i susrećemo se sa raznoraznim ljudima koji žele to da kupe, pregovaramo sa njima, filtriramo, na neki način držimo stranu tog prodavca i trudimo se da prodamo taj stan, i zbog toga imamo pravo da naplatimo svoju uslugu koja se sada zove neki procenat. U Beogradu je uobičajeno da je to 2%. Negde u svetu, u Evropi, u Švajcarskoj, u Engleskoj je to 6%.
Ali neke agencije nemaju naglašeno da je to 2%. Kako imati poverenja? I o tome ćemo svakako detaljnije pričati u nastavku. Da li je to jedno stavki na koje treba obratiti pažnju kada reču o poverenju agencije?
Da, otprilike po zakonu o oglašavanju mi kao licencirane agencije moramo da napišemo koliki je procenat koji mi uzimamo za tu svoju uslugu. A sve agencije koje vidite po oglasima su licencirane. Znači, gotovo da ne postoji mogućnost da se provuče neka agencija koja nema licencu i onda mi to, sve te agencije koje su licencirane, znamo svoje obaveze i kažem, sada je to 2%, premda postoji mogućnost da taj procenat bude i veći. Recimo, da vi imate kuću u Belom Blatu pored Zrenjanina i da želite da je prodate. Tamo su kuće 7000 evra. Ne postoji kuća od 8000 evra. I sada 2% od 7000 evra je 140 evra. Mi ćemo to da potrošimo iz 3-4 puta samo na odlazak od Beograda do Belog Blata i nazad. I onda u tom smislu mi se sa prodavcem dogovaramo o nekom većem procentu. To nije slučaj samo za Belo Blato. Ja sam naveo primer zbog čega taj procenat može
ali
da bude
veći.
Ali se
vi to unapred dogovorite.
Ali se to
naravno,
uvek unapred dogovori.
Ne menja se procenat.
I to mora da bude naglašeno i u oglasu. Mm-hmm. Da bi neko ko kupuje znao sa čime se suočava.
Nastavit ćemo priču o tome kako se stiče kod naših građana uopšte poverenje u nekoga ko je posrednik za jedan bitan posao koji oni obavljaju u životu. A vi ako imate neko pitanje za naše goste Aleksandra Živkovića, pošaljite 064 020 220 i program 202@gmail.com.
Sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Came home drunk in the middle of the night.
povišen ton.
Ima mnogo vaših pitanja koje ili pozivom upućujete našem gostu Aleksandru Živkoviću o prometu nekretnina kod nas. Jeste zaista tema koju treba raspravljati, a pišite i putem SMS-a. Pa pita slušalac da li ona 2% koje smo spominjali u prethodnom segmentu važe samo za nepokretnosti u Beogradu ili za teritoriju cijele Srbije?
Ne, znači stav agencija koje rade u Beogradu je da ta naknada bude, odnosno nadoknada za tu uslugu 2%, 2%. Mi smo se dogovorili da je to 2%. A van Beograda mahom se prodaju kuće i tamo je stvar lokalnih agencija kakav dogovor prave. Nama zakon omogućava da mi možemo da stavimo svoju uslugu onoliko procenata koliko smatramo da vredi. Jer ako prodajemo neku kuću koja vredi 1.000.000 evra, malo je besmisleno da je to dogovor od 2%.
Da, jasno.
Znači, tu su te korekcije. Potpuno je isto kada se prodaje stan. Naprimjer, garsonjere koje su 30.000 evra ili do 30.000 evra, one su kod pojedinih agencija 3%. Pa čak je to i isti je posao za stan koji košta 100.000 evra kao i za onaj posao za tu neku garsonjericu od 20.000 evra.
Ali je bitno da se naglasi, je li tako?
Nama to uvek mora da bude transparentno i to svi oni koji prodaju i kupuju u Beogradu su naučili za ove dve godine koliki je procenat, tako da je to potpuno jedna normalna, poštena stvar. Ljudi koji rade u agencijama su u stvari, postaju na kraju i prijatelji sa klijentima, zato što oni rade jednu ozbiljnu stvar za tog svog nalogodavca. To je već i porodična stvar. U pitanju je jako velika količina novca s jedne strane, s druge strane je rešavanje sudbine nekih drugih ljudi koji to kupuju i to mora sve da bude pošteno. I zato se ta cena koja je na tržištu, ona mora da bude poštena cena. To je pod navodnicama poštena cena, tako se kaže, poštena cena. To je ta prava cena.
To je slično, odnosno nadovezuje se na pitanja koje je stiglo iz Jagodine. Kako komentarišete da neke agencije, pa pod znake navoda, ubeđuju klijente koji prodaju da im je cena visoka, ne bi li je lakše prodali?
Znači, poštena cena je tržišna cena tog trenutka te nekretnine na tržištu. Ona zavisi od tri faktora. Sva tri faktora su lokacija, lokacija i lokacija. Znači, isključivo od lokacije. U Beogradu, kao i u Jagodini, postoji centar grada, postoji širi centar, pa se onda razlikuju te cene. Nije u Jagodini ista cena u svakoj ulici, kao što ni u Beogradu nije ista cena u svakoj ulici, nego postoje i te neke mikrolokacije. A poznato je da je, na primjer, Vračar najmanja opština u Beogradu, koja je okružena svim ostalim opštinama, znači ne može da se širi. Ne može neko ko živi na Vračaru da kupi stan, zato su u stvari i cene na Vračaru te najviše. Sve ostale opštine mogu da se šire, osim Vračara. I taj Vračar neko mora da sruši neku staru kuću, pa da izgradi novu. Dok na nekoj drugoj opštini koja se šire, ima mesta za zidanje iz, samo sa zemlje, a ne da se kupuje, ruši i tako dalje. Tako da te sve cene koje ljudi misle da neko nekoga ubeđuje, možda je neko od kolega koji radi u Jagodini nekoga ubeđivao, ali pretpostavljam da je to bilo dobronamerno. Znači, isključivo je u pitanju ta takozvana poštena cena. Niko neće da ubedi nekoga da taj neko proda svoj stan ispod cene, zato što, kao što ja i moja firma postoje 28 godina, mi ne želimo da posle prve sledeće prodaje zatvorimo firmu, nego da radimo.
Reputacija, da.
Jeste, zato što je usmena reklama u stvari najbolja reklama. I zato mislim da je to možda tako ispalo. Možda ljudi koji prodaju stanove misle, u stvari agenti znaju najbolje kolika je trenutna tržišna vrednost i cena neke nekretnine i onda sugerišu u stvari svojim nalogodavcima da je ta cena, kao što smo malo pripričali, u stvari novac koji meni treba. To nije formiranje cene. Meni treba toliko i toliko para, ja želim to i to da prodajem, zato što svi gube vreme. Onda taj agencija reklamira taj stan, niko se ne javlja i onda je to jedan bezuspešan posao. Bolje je ne uzeti takvu nekretninu u rad, nego gubiti vreme, energiju, novac narednih 12 meseci, da bi posle 12 meseci taj ko prodaje taj stan ili neku nekretninu rekao, bili ste u pravu, mogli smo to da prodamo još pre 12 meseci.
Da. Evo i pitanje slično je stiglo. Kaže, da li se sklapanjem ekskluzivnog ugovora povećava šansa za prodaju stana?
Ne. Znači, ekskluzivni ugovori postoje isključivo u inostranstvu. Vi, da smo sada u Švajcarskoj, mi bi tamo sklapali i zaključivali ekskluzivni ugovor. Ekskluzivan ugovor znači da isključivo agencija koja, sa kojom je vlasnik, na primjer, te nekretnine, potpisao ugovor, on isključivo pravo ima da prodaje i da pronalazi kupca, a u slučaju da taj vlasnik pronađe sam tog kupca, što se inače kod nas dešava, da komšija, jel tako, čuje da se stan prodaje, pa pronađe svog sestrića, pa onda preskoče agenciju, onda se u tim varijantama potpisuje ekskluzivan ugovor i tako je ta agencija koja se trudi i radi zaštićena od tog nekog komšije ili od nekoga koje gledao tu nekretninu, a onda je poslao svog kuma, u stvari pravog kupca, koji je zazvonio na vrata i rekao, mi želimo da kupimo, ali bez agencije, pošto taj neko ko prodaje, njemu je, jel tako, neophodan novac iz raznoraznih stvari zbog čega i prodaje, i onda se agencije zaštićuju ekskluzivnim ugovorom. Ja mislim da za ovih dve godine, koliko važi ovaj zakon i kako je to uopšte krenulo kod nas, da mi kao zemlja nismo još uvek dorasli da potpišemo takav jedan ekskluzivan ugovor, nego ugovore koje agencije sada daju da i omogućavaju svojim nalogodavcima da ih potpišu, to nisu ekskluzivni ugovori i to neko ko ima nekretninu i ima ideju da proda, treba da vodi računa da mu eventualno neko ne podmetne neki ekskluzivan ugovor. A kažem, to se isključivo dešava u inostranstvu, zato što se tamo dosta ceni taj trud i rad, jer onako kako ćemo moja firma i moja agencija da se trude oko prodaje nekretnine, tako će i ostale kolege. Ne možemo mi da izmislimo nešto specijalno, osim što ću možda ja lepše da objasnim od nekog drugog. Tu je jedina razlika.
Ima još mnogo pitanja i komentara koje stižu, pa ćemo nastaviti za nekoliko minuta razgovor sa vama, Aleksandri.
Oh,
vaš lepši dan. Beograd 202. Povišen ton.
Još malo je vremena, nažalost, ostalo. Trudit ćemo se da odgovorimo na sva pitanja koje stižu za gosta Aleksandra Živkovića. Pita Mirjana, pre 3 godine je kupila stan na Banovom brdu, a provizija agencije je bila 3%. S tim da je prodavac angažovao agenciju, ona je platila tu proviziju. Da li je to pravilo ili
pa
šta
dobro,
se desilo?
Mirjana je to baš lepo i rekla, to je bilo pre 3 godine. Pre 3 godine nije bio usvojen taj zakon o prometu i zakupu nepokretnosti i nakon, godinu dana nakon toga, znači pre 2 godine je on usvojen, pa je onda imao neke prelazne stvari. Tada su se naplaćivali od kupaca i kupci su tada plaćali 3%. Ali u današnje vreme kada se rade ove usluge, ona je 2%. 2% plaća prodavac. Ista ta agencija...
Dakle, prodavac.
Ima, pazite ovako. Ista ta agencija, odnosno prodavac, angažuje agenciju da u njegovo ime pronađe kupca i da i on za to svoje angažovanje ima dogovor sa tim prodavcem, vlasnikom stana, da je to 2%. Uh-huh. Ali s druge strane, kod nas, na primjer, u kancelarija, tako i u ostalim agencijama, javljaju se mladi bračni parovi koji žele da kupe stan putem bančinog kredita. Oni su zamislili da to bude stan na Novom Beogradu, zato što i ona i muž i žena rade na Novom Beogradu. Imaju toliki i toliki fond. Oni rade ljudi od 9 ujutru do 6 sati uveče i nemaju vremena da se bave tim poslom. I vrlo često imamo, da ne kažem sada da smo pola jedne jako poznate Microsofta, na primjer, to su nam klijenti, za njih radimo danonoćno. Zato što se mi onda trudimo da pronađemo upravo onu nekretninu kakvu su naši klijenti zamislili. I mi se onda trudimo da im pokažemo sve što je na tržištu, nešto od toga im se, ništa im se ne sviđa. Pogledali su 28 stanova, pa možda
jasno,
će 29.
Da
se ostvari. I mi onda tada naplaćujemo od svog nalogodavca, koji je u ovom slučaju kupac.
Da, da.
Inače, to je u ovim drugim zemljama, znam na primjer u Kanadi i Americi, da ako se agentu za nekretnine javi, mi to zovemo solo kupac, ako se javi kupac, on neće da razgovara uopšte sa kupcem ako mu se ne javi njegov agent. Zato što i suviše, mi to radimo svakog dana, u toku smo sa izmenama propisa, sa zakonima, i onda je mnogo teško i suviše energije se gubi da nekome objasnimo šta sve treba da se uradi u tom poslu, kakvi su koraci, i onda nama je mnogo lakše da radimo sa kolegama iz druge agencije, prosto onda teče onako sve kao mleko, kako bi naš narod rekao. Kada vi sa druge strane imate kolegu koji se interesuje za taj stan ili ima klijenta kupca, nama je onda sve jasno, mi ne treba puno da objašnjavamo. Objasnimo o čemu se radi, kako izgleda stan, a on posle svom klijentu objašnjava koji su koraci kako, da bi se taj posao završio. Eto.
Jasno, dva profesionalca rade.
Tako je.
A ima još pitanja koje su stigla, da morat ćemo malo i da požurimo. Da li agencije naplaćuju profesionalnu procenu nekretnine?
Ovako.
Neko vas pozove i pita šta mislite?
Ne, znači agencije prvo nisu školovane, nemaju te certifikate. Drugo, ne naplaćuju, ne bi trebale da naplaćuju. S jedne strane, s druge strane postoje sudski veštaci građevinske struke koje imaju licencu za procenu nepokretnosti, I onda te osobe priznaju banke, a ako ih priznaju banke, one naplaćuju svoje usluge i onda one mogu da proceni, da daju tačnu procenu. Agenti u agencijama mogu da vam kažu koliko na tržištu vredi vaš stan ovog trenutka na osnovu primera iz okoline, koliko se neki stan prodao prošlog meseca ili pretprošlog, a koji je u komšiluku i koji se nalazi otprilike na sličnoj lokaciji. Zamislite blok 70 i imate tamo solitere i sad tu nema nekog velikog razmišljanja. Agent mora da zna da je tamo cena 1100 evra. Da. Ne može da misli i da naplaćuje procenu. Eto, to je odgovorno pitanje.
I još jedno pitanje, i samo da kažemo svim slušalcima kojima možda nismo odgovorili i budući da ne reklamiramo prosto u ovom delu emisije,
potrebe.
Da, ne reklamiramo agenciju, vi se javite na 011-324-9202, mi ćemo vas uputiti, dakle, ništa u programu, ali slušateljka iz Čačka pita, kuća je u katastru greškom upisana kao stan, da li može to da ispravi i kako?
Može da ispravi, treba da ode do građevinskog sektora opštine Čačak, tako, da podnese zahtev za izdavanje uverenja i na osnovu tog zahteva i traženja uverenja dobit će, onda će građevinski sektor da uzme dokumentaciju i izdaće uverenje. Jedino građevinski sektor nadležne opštine može u katastru da promeni stanje izdavanjem tog uverenja.
Jasno. Imate li neki savjet možda za kraj za sve one koji stupaju u kontakt sa agencijama za trgovinu nekretninama, na šta treba da obrate najviše pažnje?
Znači,
kada biraju?
Da. Znači ovako, svako ko se obrati nekoj agenciji, on se obratio zato što je dobio preporuku od nekog svog prijatelja, kuma, rođaka, nekoga ko je sa tom agencijom uspešno završio posao. Otprilike, ti kontakti su na neki način najbolji i jedini, a ovo ostalo trebao bi svako od kolega u drugim agencijama da se ponaša profesionalno. A što se tiče samog saveta za sve buduće kupce, prvo i osnovno treba da se saberu i da znaju precizno sa kolikim fondom novca raspolažu, to je stvar broj 1. Stvar broj 2 je da precizno znaju gde bi oni želeli da kupe tu nekretninu, a ne da u jednom momentu žele Banovo brdo, pa posle kažu, ma može i Miljakovac, a završe na Vidikovcu, znači to je gubljenje vremena njih samih, kolega koji se bave ovim poslom, i to znači sve treba da bude precizno. Precizno, ona stvar koja je vezana, većina sad mladih ljudi odlazi u banke i onda
i da paze uzimaju, šta potpisuju ljudi.
Ne samo to, nego uzimaju kredite, ali pre toga su videli reklamu na banci, na televiziji i vide da u toj i toj banci daju stambene kredite, onda oni uopšte ne odu do te banke da provere koliko su oni kreditno sposobni, onda misle da oni supruga rade, da oni mogu da dobiju neki kredit od, na primer, za kupovinu nekog stana koji košta 70.000, a u stvari njihova platežna moć je tolika da mogu da dobiju 42.800. Znači, pre toga treba da zaista da odu do savjetnika za stambene kredite koje svaka banka ima i da onda pošteno, precizno kažu kolika su im primanja, plate, i onda će znati sa koliko novca raspolažu. A pre toga moraju da znaju da je učešće po propisima Narodne banke Srbije za svaki kredit 20%. Znači, 20% moraju pre toga da sakupe i to je u stvari zahtev svake banke, jer onda banka shvata da je taj neko u svom životu kratkom uspeo da zaradi tu količinu novca, pa ako je uspeo to da zaradi, onda će on moći i da vraća svoje anuitete svakog meseca. Zato služi 20%, inače banke bi vam davale i više da mogu, ali moraju da budu obezbeđene da ste vi dobar, savestan klijent.
Aleksandre, veliko hvala što ste bili gost 202. Aleksandar Živković, koji je jedan od pionira među agencijama za prodaju nekretnina.
Hvala.
Povišen ton. Talking to the songbird yesterday, threw me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time.
time. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings. Whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone.
In un pianeta lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. Dalle fonde oscure e valli, canzoni antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora.
C'è la città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. Ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio.
Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione, tutto questo.
Farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro.
Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui. Che muoio per te, muoio per te.
Solo come mai, così solo come oramai. Con tutti i miei domini, cosa sono qui? Sono niente così. Non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
Passo da Gerusalemme, solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano,
che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te,
yeah.
3 sate i 3 i po minuta. Mi se družimo sve do 16 časova. A do kraja današnje svaštare čućemo već otprilike za nešto manje od 10 minuta i rubriku Datum, vreme, mesto. Danas je posvećena teniserki koja je rođendan upravo danas, 19. aprila. Pričat ćemo oko pola četiri o argentinskom tangu jer jedan festival nam predstoji od sutra u Beogradu, a poklonit ćemo vam i karte za pozorište, sve to do kraja ovog sata, nemojte se još javljati već kada naglasimo da je vreme za to, da su otvorene linije za to, a oko 20 do 4 tu su i servisne informacije bitne za građane širom Srbije i podsjećamo možete nam se javiti i slati vaše komentare i poruke na 064-0200-220, mail program 202@gmail.com, tu je Twitter Beograd 202, tu nas pronađite, Facebook grupa Radio Beograd 202 ili pozovite 011-324-9202.
Look, my eyes are just holograms. 2.
To ste vi, ste vi.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum, vreme,
datum.
Marija Šarapova danas slavi svoj 29. rođendan. Ova teniserka, koja je trenutno deveta na WTA listi, rođena je 19. aprila 1987. godine u Njaganju u Rusiji. Marija je jedna od najglasnijih teniserki koja stenje, tačnije urla pri udarcima. Njeno stenjanje izmereno je i na 101 decibel, što je jednako zvuku koji proizvodi motorna testera ili motor. Ovo često izaziva i smeh kod publike. Sibirska lepotica je sa samo 4 godine dobila svoj prvi reket. Marija Šarapova je uz očevu pomoć pravila prve teniske korake, prebacujući lopticu u obližnjem parku. Njen talenat prvi je uočio ruski trener Juri Jutkin, koji je bio impresioniran njenom koordinacijom pokreta. Iz dana u dan Marijin entuzijazam je rastao, a ona je svakodnevno vežbala udarajući loptu o zid kuće u kojoj su živeli. Profesionalna teniserka postala je već u 14. godini, kada je ostvarila prvu pobedu 2003. godine na otvorenom prvenstvu Japana. Nekoliko sezona kasnije bila je četvrta na WTA listi i osvojila US Open. U junu 2012. godine na otvorenom prvenstvu Francuske Šarapova je postala 10. žena koja je osvojila sva 4 velika turnira. I to na parijskoj šljaci, podlozi za koju je svojevremeno rekla da se na njoj osjeća kao krava na ledu. Ima nekoliko nastupa za rusku Fed Cup reprezentaciju. Marija Šarapova je ove godine dospela u žižu javnosti jer je pala na doping testu zbog korišćenja mildronatina.
I wanted to let you know that a few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. I did fail the test and I take full responsibility for it.
Mildronatin je lek koji Šarapova već duže od 10 godina koristi po receptu lekara. Ovaj lek je svetska antidoping agencija zabranila početkom godine, o čemu Šarapova nije bila obaveštena. Ipak nije snosila nikakve posljedice, jer agencija nije uspela da dokaže koliko se dugo mildronatin zadržava u krvi i da li su ga sportisti unosili pre ili posle 1. januara 2016. godine, kada je ova supstanca uvrštena među zabranjene. Šarapova, želimo ti dobro zdravlje, kvalitetnu igru i srećan rođendan.
Datum, vreme, mesto.
Cold, hot, cold, soft, cold. destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
Vesta Dvojka vam daruje.
Imamo plan za vas za nedelju uveče, ali jedan lep, lep, baš lep plan. Možete u pozorište. Predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića, znate već da je to prva velika komedija ovog velikog komediografa, jedna sigurno od najpopularnijih, najsmešnijih, može se i dalje reći, ako nije toliko sveža, ali uvek sveža, i najsmelijih drama koje su napisane na srpskom jeziku. I ona se igra u nedelju, dakle 24. aprila u 20 časova u Ustanovi kulture Vuk Karadžić u Beogradu. I onaj najbrži koji nas pozove na 011-324-9202 dobit će dve karte za ovu predstavu. I da, dok smo slušali Peppers i Californication, poslao nam jedan slušalac, moćni su od The Beatlesa. I ja, jadničak, da ne odem u Pazovu onda tuga, da u stvari je Indija. Jeste, propustili ste nešto, ali propustili ste i promene temperature i gužvu i haos i temperatura 40 u plusu, pa onda uveče ispod 10 stepeni i pljusak i sve, ali ipak bilo je lepo. Nadamo se da će opet da svrate Peppersi do nas, da ih nećete propustiti, ali svakako je tu 200 dvojka da vas podsjeti sa njihovim najboljim numerama. Ako niste još pozvali, pozovite, imate možda šanse, možete biti još najbrži. 011-324-9202, predstava u nedelju u 20 sati u Ustanovi kulture Vuk, Sumnjivo lice.
Kako to dobro zvuči.
Just like that murder in '73, just like that robbery in mistakes to do. All these things that have happened to me, I've kept them all at home. Why'd you keep on telling me now? Just like that murder in 73, just like that robbery in 62, well, all these things that have happened to me, I kept them all in, I kept it all in.
Beyond the sea, well, how I love to travel
Glasnici 202.
Kada spomenemo neki ples, obično svako ima svoj pogled na filozofiju u vezi sa njim, a mislim da tu prednjači naročito ovaj ples o kojem ćemo sada govoriti, a to jeste argentinski tango. Neki kažu jedan od najintimnijih, ali mislim da se filozofija u vezi sa njim ne može sklopiti koliko se ne otpleše. A plesaće se u Beogradu tango u narednih 5 dana od sutra. Beograd postaje prestonica argentinskog tanga, a o tome šta će se sve dešavati do narednog ponedeljka pričamo sa portparolkom festivala Beogradskog tango susreta Željkom Mrđom. Željka, dobar dan i dobrodošli na talase 202. Da li... Kažite, šta će se sve dešavati od 20. odnosno od sutra kada počinje ovaj 7. Beogradski tango susret pa sve do ponedeljka? Čime obiluje ovaj festival?
Da, pa festival obiluje pre svega tim dnevnim i večernjim milongama, to su te kako zvane plesne večeri, odnosno sati gdje se samo pleše. Ono što je interesantno da već ti tangerosi, kako se zovu plesači tanga iz čitavog sveta, tako reći pristigli, pošto sutra zvanično počinje festival, ali oni su već, dobar deo njih je već stigao u Beograd, i onako spremni su da zaplešu. To onda stvarno nije fraza kad kažemo da će Beograd biti prestonica argentinskog tanga sad ovih narednih dana, jer se prijavilo 700 stranih gostiju, to je onako veliki broj. I to je dakle, da kažemo, ono što je zatvoreno, u smislu to su se već prijavili iskusni ili manje iskusni plesači iz svijeta i ovi, dakle, naši domaći iz regiona, a mi hoćemo da pozovemo sada Beograđane koji svako ima neku svoju predstavu, ideju, kao što ste rekli, o tangu. Mi hoćemo da pozovemo Beograđane na te neke besplatne sadržaje i da kažemo da će već u petak u SKC-u najpoznatiji trenutno par koji između ostalog dolazi takođe na naš festival, Ivan Terazić i Sara Grdan, držati besplatni javni čas i oni će takođe i plesati, tako da će Beograđani moći da vide i kako oni plešu, ali i da eto možda prve korake nauče baš uz najbolje tango plesače. To je dakle u petak u SKC-u, onda imamo koncert Tango Ango, da slušamo muziku, da prosto osetimo čari tanga kroz muziku i Tango Ango sastav orkestar nastupa sa poznatim vokalom Markom Kohlanom. Oni su već svirali sa njim i već su sarađivali, tako da je to oproban tandem i to je onako posebno poziv za Beograđane koji možda ne bi da se osmele na ples, ali vole prosto tu očaravajuću tango muziku, te je to onda poziv za njih da dođu u subotu u SKC. I pozivamo najmlađe Beograđane, odnosno roditelje koji žele da ponude svoje deci nešto drugačije. Da tako kažemo, to je kombinacija balet i argentinskog tanga. Ne mora da se čeka sad zrelo doba, već je to eto, jedan lep spoj za sve devojčice i dečake. I onda pozivamo roditelje da dođu u četvrtak na tu radionicu balet tango. I onda za sve one koji eto, nauče možda te prve korake uz Saru, Ivana, u petak, mi ih pozivamo dođu u ponedeljak u Mixer House, gde će biti ta besplatna milonga. Biće tu još puno stranih gosti, oni su uglavnom uzimali te karte gde borave na svim, da kažemo, tim danima maratona, tako da će biti i puno stranih gosti i eto, onda mogu da vide kako se izgleda u toj tokom te plesne večeri, da se malo probaju i da eto, pokažu taj prvih 2-3 koraka koje su naučili.
I da svako onda formira svoju ideju o tome šta je tango, a to ne može bez tih makar prvih nekoliko koraka ovog plesa. Veliko hvala,
dakle, hvala
Željka,
vama.
Na ovim informacijama čuli ste od Željke Mrđa, dakle sutra počinje 7. Beogradski tango susret, plesaće se širom Beograda, sve to traje i završava se u ponedeljak 25. aprila. She was Javno komunalno preduzeće Beograd put izvodit će radove redovnog održavanja u Lazarevcu, pri čemu će doći do zatvaranja saobraćaja u ulici Zagorke Dragović od jednosmernog dela ulice do ulice Svetog Save u periodu od danas 19. aprila do 10. maja. Parking servis pustio je u rad prvu fazu sistema za praćenje slobodnih parking mesta. Na 6 info tabli koje su raspoređene na raskrsnicama ili na početku ulica, vozači mogu da vide da li i koliko slobodnih parking mesta ima u Kursulinoj, Baba Višnjenoj ili u delu Njegoševe ulice. Međunarodni vozovi između Skoplja i Beograda i Beograda i Soluna neće se obraćati od danas do 18. juna zbog građevinskih radova na deonici Niš-Preševo-Makedonska granica. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac sutra od 8.30 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u ulici Kralja Bodina od Kruševačke do Vitske ulice.
Servis 200. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Rečenica koja dan znači.
Ovo svaka žena želi. Uhvati je jako, skini sve sa nje i baci je u krevet. Pa onda operi sudove, usisa i obriši prašinu dok se ona malo odmori.
Sad je čas,
samo život nije laž, nosi neku čudnu daž, vino, ljubav, soj, gre, život to je plačni sve.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali jedan stari hit, grupu AC/DC sa pesmom TNT.
Stigao je glas za smak od Marka iz Kraljeva. Marko, nije pravi termin, od 19 sati počinje hit nedelje. Vama hvala što ste bili uz Svaštaru. Od 10 sati sa vama bili Miodrag Stošić, Nenad Kuzmić, Mirko Šarić, Miloš Popović Pop, Sale Marković, Deniza Petrović, Petar Sekulić, Miloš Georgijević Gere i Kruna Pintarić. Nakon vesti dana, koje su tačno u 16 sati i Supersporta, počinje novi indeks. Petar Protić pričat će o ekonomiji i o ekologiji. A zatim od 17 sati, gde je sa vama Aleksandra Glovacki, pričat će se u emisiji Vizija o očuvanju kulturne baštine. Želim vam prijatan ostatak dana. Ćao!
Woo!